Areena.
Suomella ei ole koskaan ollut siirtomaata tai siirtomaita. Mutta missä määrin Suomea voidaan pitää irrallisena kolonialismin historiasta? Tätä kysytään tänään. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Black Lives Matter-liikehdintä on tänä kesänä nostanut esille kysymykset rasismista ja sen juurista liittyen länsimaiden kolonialistiseen historiaan. Ja tätä kautta on kysytty myös Suomen osaa tässä historiassa. Missä määrin Suomi voidaan liittää osaksi länsimaisen kolonisaation historiaa? Ja kysytään tänään myös sitä, että onko meidän menneisyyden hallintamme kunnossa. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Kiitos, mahtavaa olla täällä.
Mahtavaa, että olet täällä sekä puhelimitse Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Lauri Uusitalo sinne Tampereelle.
Kiitos, kiitos.
Ja vielä kolmantena Turun yliopistosta dosentti kolonialistista diskurssia Pohjolassa muun muassa lasten ja nuorten kirjallisuuden osalta tutkiva Raita Merivirta käsittääkseni jonnekin Raaseporin alueelle.
Hei, tervehdys ja kiitoksia, että pääsin mukaan.
Mahtavaa, että olet mukana. Mä heitän alkuun tämmöisen konkreettisen esimerkin. Lähdetään liikkeelle 1800-1900-lukujen taitteen Kongosta. Siellä vallitsee belgialaiskuningas Leopold II:n hirmuvalta, jota on kuvattu yhdeksi synkimmistä tapauksista kolonialismin historiassa. Suomalainen Akseli Leppänen päättää 1900-luvun alussa lähteä sydänsuruisena laivakonemiehenä töihin Kongoon. Luvassa on seikkailu ja työstä hyvä palkka. Onko Akseli Leppänen, onko hän suomalainen kolonialisti? Lähdetään täältä Pasilasta liikkeelle. Teivo Teivainen.
No en minä suuren luokan kolonialistina kyllä pitäisi siinä kolonialisten hankkeiden suorittavassa rattaassa pieni toimija. En hänen päänsä sisälleen pääse. On kuullut, että näillä Kongon konemiehillä oli laivoissa usein sen tyyppisiä asenteita, joita me nykyään saatetaan pitää vähän sillai vähättelevinä tai rasistisina nykytermeillä suhteessa afrikkalaisiin, mutta ei se nyt mikään suomalaisen kolonialismin suuri näyttämä tämä Kongo ollut.
Mitä Raita Merivirta ja Lauri Uusitalo?
No samoilla linjoilla, että ehkä siinä voi nähdä jonkunnäköistä osallisuutta, hyvin pientä osallisuutta tähän kolonialismiin, mutta en mäkä lähtisi niin kuin varsinaisesti kolonialistiksi kuvaamaan.
Lauri Uusitalo.
Joo, kyllä ihan samoilla linjoilla, että toki siis voi sanoa, että osallinen kolonialismissa nimenomaan siellä suorittavassa portaassa, mutta ei, niin kuin, ei nyt sillä tavalla voi minä suurena kolonialistina pitää, ei ollut millään tavalla johtavassa asemassa tässä prosessissa. Ja
eli tällainen yksittäinen kansalainen, joka lähtee jonnekin töihin, niin ei ole kolonialisti. Lauri Uusitalo.
Ei ehkä välttämättä, tai siis no tietysti tavallaan on, mutta että hän on vaan yksi osanen siinä rattaissa ja tota noin ne ehkä niin kuin suuremmat tekijät löytyy kyllä muualta.
No me päästään tässä pohtimaan tässä lähetyksessä tätä rajanvetoa ja puhutaan myös tuosta Afrikasta ja Suomen suhteesta siihenkin tuossa myöhemmin, mutta nyt määrittelykysymys tähän kuitenkin alkuun. Kun me puhutaan kolonialismista, niin usein siihen liitetään kylkeen, joskus puhutaan imperialismista. Mitä tällä kolonialismilla nyt oikeastaan tarkoitetaan, Teivo Teivainen?
No kolonialismi, johon liittyviä asioita mä olen esimerkiksi 1990-luvulta lähtien opettanut Helsingin yliopistossa. Ja se on siitä mielestä aika hauska asia niin kuin kaikessa raakuudessaan, että siinä tulee semmoiset yleiset yhteiskunnalliset valtasuhteet aika hyvin havainnollistettua, että jos sä analysoit jotain 1500-luvun espanjalaisten pappien keskinäistä väittelyä ja toinen sanoo, että ne on niin erilaisia kuin me, että pitää vallottaa miekalla ja toinen sanoi, ei, ne on johdateltavissa laupeuden uskoon ja heistä tulee samankaltaisia kuin meitä, että käännytetään ne. Ja sitten siinä tulee semmoisia niin kuin vallan ulottuvuuksia, joita voi soveltaa sukupuoli- tai seksuaali-identiteettikysymyksiin tai vaikka sosiaalipolitiikkaan, jolloin se kolonialismitermi saattaa niin kuin laajetua sillä tavalla, että sitä käytetään moniin asioihin, joilla ei ole enää sen siirtomaavallan kanssa mitään tekemistä. Ja sitten tulee vähän semmoinen käsitteellinen sekamelska, niin kuin me joskus huomataan, kun kolonialismista puhutaan niin monella tavalla.
Itse käsitkin on hankala.
No on se. Mä itse esimerkiksi koitan määritellä sen nykyään aika lailla niin, että siinä on kyse kahden vähän niin kuin valtion kaltaisen tai alueellisen yksikön suhteesta, josta siinä toisessa koloniassa, niin siellä on jengillä selvästi vähemmän oikeuksia olla myös mukana sen koko valtakunnan päätöksenteossa kuin niillä niin kuin sen valtakunnan keskuksen ihmisillä. Se, tapahtuuko siinä riistoa tai onko se haitallista niin kuin jollain talouskriteereillä, se on vähän toinen kysymys. Yleensä ne menee niin kuin lomittain, mutta sitten taas joku imperialismi on enemmän ehkä semmoinen termi, jossa on kyse taloudellisista kysymyksistä, että riistetäänkö tai viedäänkö sieltä jonkun epätasaisen vaihdon kautta joltain alueelta vaurauksia muualle, ja mä itse pyrin tekee tämmöistä käsitteellistä erittelyä, mutta viime kädessä on määrittelykysymys, että olisi hyvä, että ihmiset toisi esille, että mitä ne tarkoittaa, kun ne puhuu kolonialismista, etenkin jos aletaan kiistellä, että oliko joku suhde kolonialismia vai ei.
Hmm. Mitä ajatuksia tästä herää Lauri Uusitalo, Raita Merivirta?
No joo, siis kolonialismi on tietysti hankala termi siitä, että sille ei ole mitään niin kuin yhtä yksiselitteistä niin kuin määritelmää, jonka kaikki yhdessä hyväksyy, ja tosiaan se on aika laajakin käsite, ja siis kolonialismia ja kolonialisuutta nähdään monissa semmoisissa suhteissa, mitkä ei välttämättä niin kuin ihan alun perin ole kolonialismia ajateltu, mutta mä näen sen ehkä niin kuin, siis just tämmöisenä niin kuin, siihen liittyy siis alueen vallottaminen tai riistäminen toisen hallusta, ja yleensä siihen liittyy se ajatus, että kolonisoidut kansat on niin kuin toiseutettu ja heitä ei nähdä samanlaisina kuin mitä me, eli vallottajat on, he nähdään niin kuin alempiarvoisina ihmisinä. Usein siihen liittyy ajatus, että heidät pitää sivistää tai että heillä ei esimerkiksi, että he eivät osaa hyödyntää maataan, jossa he asuvat, niin meidän täytyy tulla ja myöskin, niin kuin, että se tuo niin kuin meille, eli vallottajille, oikeuden viedä heiltä se maa ja paljastaa se parempaan käyttöön. Ja kyllä mä näen, että siihen kuitenkin niin kuin liittyy semmoinen tietynlainen niin kuin, taloudellinen riisto, alistussuhde siihen suhteeseen, kolonialistiseen suhteeseen aina enemmän tai vähemmän.
Hmm. Niin, tieteen terminpankki sanoo kolonialismin määritelmästä seuraavaa. Prosessit, joihin sisältyy toisten ihmisten valloitus ja hyväksikäyttö mukaan lukien materiaalisten resurssien, luonnonvarojen ja työvoiman hyödyntäminen sekä puuttuminen paikallisiin poliittisiin rakenteisiin ja kulttuuriin. Pitääkö niin kuin kaiken tämän täyttyä, jotta voidaan puhua kolonialismista?
No mä sanoisin tähän sitten sillä lailla, että tuossa viimeisen 10-30 vuoden aikana ehkä myös tähän rinnalle otettu tämmöisen perinteisemmän kolonialismitutkimuksen rinnalle tämmöistä niin kuin kulttuurisen kolonialismin käsitettä, että on ruvettu tutkimaan sitä, että miten niin kuin tämä kolonialismi ja niin kuin tämä kolonialistinen ideologia ja kaikki se toiminta niin siirtomaissa on vaikuttanut emämaihin, esimerkiksi Iso-Britannian tai Ranskan yhteiskuntaa, että miten se on näkynyt siellä emämaan kulttuurissa. Ja sitten ehkä viimeisimpiä käänteitä viimeisen 10 vuoden aikana, niin tämmöinen colonialism without colonies, eli tämmöinen niin kuin siirtomaaton kolonialismi, joka tavallaan kuulostaa aika jännältä termiltä, mutta tarkoittamaan tämän tyyppisiä maita kuin esimerkiksi Sveitsi tai Suomi, joilla ei ole ollut suoraan siirtomaita, mutta joissa kuitenkin on niin kuin vaikuttanut tämä kolonialistinen kulttuuri, eli me on kuuluttu ja haluttu esimerkiksi Suomessakin kuulua tähän länsieurooppalaiseen kulttuuripiiriin, ja me on omaksuttu näitä samoja hegemonisia kolonialistisia diskursseja ja kierrätetty niitä ja tehty niistä omia variaatioita, niin tämä on niin kuin yksi kolonialismin esiintymisen muoto, ja Suomen kohdalla erittäin niin kuin tämmöinen keskeinen tapa, millä me ollaan ehkä oltu osallisia kolonialismiin.
Teivo Teivänä.
Joo, mä oon hyvin pitkälle samaa mieltä. Yksi tapa lähestyä tota, mitä Raita kutsui kulttuuriseksi kolonialismiksi, voi olla myös tämä niinku koloniaalisuuden käsite. Mä itse näen sen niin, että on tämä niinku kolonialismi, jonka mä itse määrittelen semmoiseksi aika muodolliseksi siirtomaatyyppiseksi suhteeksi. Ja sitten koloniaalisuus on siitä noin 500 vuotta sitten käynnistyneet vähän niin kuin globaalin rotuluokittelun ja hierarkian niin kuin prosessit, eli tavallaan globaali rasismi ja etenkin semmoinen rasismi, joka liittyy tuohon niin kuin Atlantin ylikäytyyn orjakauppaan ja intiaanien vallottamiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja tämä koloniaalisuus on esimerkiksi Suomen tutkimisessa paljon ehkä jotenkin hyödyllisempi käsite kuin juuttuminen siihen, just niin kuin hyvin sanoitte molemmat, että Suomella ei ollut kolonioita, niin sen takia jotenkin sitten Suomi olisi ulkona tästä keskustelusta.
Hmm. Ja jos puhutaan tästä kolonialisuudesta, niin silloin nimenomaan Suomea ei voi erottaa tästä perinteisestä kolonialismista tai kolonialisuuden käsitteestä.
No voihan sitä aina Suomea tarkastella myös niin kuin omana yksikkönä ja erillisenä, mutta se kolonialisuus, eli ne asenteet, esimerkiksi silloin kun Suomi itsenäistyi, musta on kiinnostavaa, miten Suomessa oli tämä pyrkimys tulla valkoiseksi kansakunnaksi, jolloin sitten katsottiin, että noin saamelaiset, ne on semmoisia ei-valkoisia eurooppalaisia natiiveja ja venäläiset on vähän niin kuin aasialaisia, että me suomalaiset hyväksykää meidät valkoisiksi eurooppalaisiksi, niin siinä on hyvin paljon semmoisia kolonialisuuden piirteitä, vaikkei sillä välttämättä ole paitsi ehkä saamelaisten kanssa ja ehkä myös Venäjän kanssa tekemistä suoraan kolonialismin kanssa.
No mutta tähän keskusteluun oli siis yksi alkusysäys, oli Ylen toimittajan Sakari Nuuttilan kirjoitus Ylellä viime lauantaina. Sen otsikko kuuluu, että mikä on suomalaisten suhde kolonialismiin ja miksi sitä on niin vaikea puhua. Ja kuten tässä tehtiin tätä määritelmää aluksi ihan syystä myös, Suomella ei ole siis koskaan ollut omaa siirtomaata, mutta suomalaisia on ollut kuitenkin mukana Afrikassa jo mainitulla Belgian siirtomaa-ajan Kongossa, myös nykyisen Namibian alueella Ambomaassa, Karibialla osana Ruotsia St. Berthelemin orjakaupasta tunnetulla saarella, kuin myös esimerkiksi mukana Venäjän valloitusretkillä Kaukasuksella ja muualla. Lisäksi meillä on vielä kokonainen saamelaiskysymys harteillamme. Mitä te ajattelette, että onko hedelmällistä jotenkin puhua Suomesta osana lännen, niin kuin tätä lännen kolonialismin historiaa, koska ei varmaan kuitenkaan voida puhua samassa mielessä nyt jonkun rinnakkain Ranskan tai brittien imperiumien kanssa? Lauri Uusitalo.
No, joo, on mielekästä puhua. Se on ihan totta, että Suomi ei ollut samalla tavalla siirtomaavalta. Toki Suomen suhdetta Saamenmaahan voi hyvin pitää kolonialistisena, tai se on kolonialistinen nähdäkseni. Ja sitten, myös
siihen
voidaan
päästään muuten tuossa hiukan myöhemmin. Mutta
joo, ja myös niin kuin Petsamoa voi tietyllä tavalla pitää Suomen siirtokuntana, johon varmaan voi palata myös myöhemmin. Mutta kuitenkin just nimenomaan sen kautta, että Suomi on osa Länsi-Eurooppaa, on halunnut olla osa Länsi-Eurooppaa, ja sitä kautta me ollaan nimenomaan omaksuttu näitä kolonialistisia ajatusmalleja. Esimerkiksi siis rotujen välisestä luokittelusta. Ja tämä liittyy just nimenomaan tähän koloniaalisuuteen, jonka Teivo toi hyvin esiin, joka siis viittaa nimenomaan näihin kolonialismin myötä syntyneisiin valtarakenteisiin ja luokitteluihin, ja jotka on jäänyt elämään ja mennyt pitkälle yli tämän niin kuin ihan muodollisen siirtomaavaltojen hallinnollisen vallan. Ja nämä on kyllä vaikuttanut, ja kolonialistinen kuvasto, kolonialistiset asenteet on vaikuttaneet Suomessa paljonkin ja edelleen näkyy suomalaisessa rasismissa mun nähdäkseni, ja keskustelut vaikka Rumperin suukoista ja muista osoittaa sen, että Suomessa on ollut siis tämmöistä kolonialistista kuvastoa, hyvin vahvasti kolonialistisia ajatusmalleja, plus sitten vielä se, että Suomi on osa niin kuin eurooppalaista talousaluetta. Kolonialismi voidaan niin kuin nähdä alkusysäyksenä tälle nykypäivän globaalille maailmantaloudelle ja maailmanpolitiikan rakenteelle, jossa maailma on jaettu tavallaan niin kuin, tai jaettiin joskus ensimmäiseen maailmaan ja kolmanteen, toiseen ja kolmanteen maailmaan, tai voidaan puhua globaalista pohjoisesta, globaalista etelästä, ja Suomi on ilman muuta osa sitä globaalia pohjoista, joka on hyötynyt myös taloudellisesti näistä rakenteista, mitkä on kolonialismin ja globalisaation myötä syntyneet.
Eli tässä mielessä tämä käsite kyllä laajenee hyvin pitkälle.
Kyllä.
Kyllä, ja sitten ehkä mä lisäisin tähän vielä niin kuin sen, että kun puhutaan just vaikka brittikolonialismista ja ranskalaisesta kolonialismista, niin sekä ei ole ehkä ihan niin monoliittista kuin joskus käsitetään tai ajatellaan, että niin kuin brittien mukana ja joukossa on ollut monia eri kansallisuuksia ja myöskin suomalaiset on osallistunut joihinkin tämmöisiin niin kuin kolonialistishenkisiin hankkeisiin brittien rinnalla, että
kuten?
Esimerkkinä just kapteeni Cookin niin kuin matka tuonne Australian päin, että siellä on ollut suomalaissyntyneen turkulaislähtöinen Herman Spöring mukana ja niin kuin tämän tyyppisiä, että ja myöskin niin kuin näitä Ruotsin hankkeita, niin kuin uuden Delawaren siirtokunta ja muu, niin toki Suomi oli silloin osa Ruotsia, mutta niin kuin suomalaislähtöisiä on ollut näissäkin hankkeissa mukana.
Tämä on, jos saa sanoa tähän lisäksi, että tämä on niin kuin myöskin tärkeä pointti se, että kolonialismi oikeastaan siis ilmiönä syntyi ennen kansallisvaltioiden syntyä ja on voidaan niin kuin osittain nähdä osana samaa prosessia, mutta että siis kolonialistiset hankkeet on usein ollut hyvin monikansallisia projekteja itse asiassa, vaikka ne on ollut jonkun tietyn kruunun, tietyn valtion alla tapahtuneita, mutta siellä on ollut hyvin monenkirjava joukko mukana sitä toteuttamassa käytännössä.
No, mutta tähän olin juuri tulossa, että missä määrin kolonialismi on nimenomaan, onko se aina kansallisvaltioihin liitettävä asia tai projekti vai onko se nimenomaan jotakin muuta? Teivo Teivainen.
No, kansallisvaltiokin on sillain hankala käsite, että puhutaanko me nyt niin kuin valtion kaltaisista yksiköistä niin kuin ennen 1800-lukua. Totta kai se kolonialismi alkoi ennen tätä kansallisvaltioiden kultakautta. Ehkä siinä omassa tavassani määritellä tätä historiallista kolonialismia nyt nimenomaan viimeisen 500 vuoden aikana, niin kyllä se niin kuin kolonialismia toteuttava yksikkö siinä siirtomaavallassa on joku vähän niin kuin valtion kaltainen toimija kuitenkin, mutta kuten tuossa Lauri hyvin toi esille ja Raita myös, että ne oli monenlaisia kansallisuuksia siinä mukana ja näin, mutta kyllä mä itse mielellään pidän se, että se jollain tapaa vähän niin kuin valtion kaltainen yksikkö, joka sitä on ollut toteuttamassa.
Mä mietin ehkä tässä niin kuin kysymystä siitä, että esimerkiksi Kongon valloitus lähti alun perin Belgian kuninkaan Leopold II ikään kuin itsenäisestä omasta projektista ennen kuin siitä tuli Belgian virallinen siirtomaa, niin tässä mielessä voiko belgialaisia yksittäisiä kansalaisia syyttää Belgian Kongon hirveyksistä?
No ei välttämättä, mutta niin kyllä se nyt vähän niin on, että jos kuningas lähtee rakentamaan itselleen siirtomaata, niin se niin kuin, semmoinen, että tämä oli ihan sivubisnes niin kuin sillä, että tästä ei kukaan tiennyt mitään. Ehkä silloin, jos Espanjan kuningas Juan Carlos lähtee salametsästämään norsuja Afrikkaan ja kukaan ei tiedä siitä ja se tulee ilmi, niin siinä vielä voi olla, että tämä nyt ei ollut niin kuin Espanjan valtio jotenkin hanke, mutta ehkä tuon kuningas Leopoldin kohdalla se, että oliko se nyt hänen omaa bisnestä vai Belgian valtion bisnestä, niin se on merkittävä ero, mutta kyllä se nyt silti niin kuin belgialainen hanke oli.
Tätä kysyin ehkä sen takia, että kun Suomi itsenäistyi 1917, niin mietin vaan sitä, että voidaanko tällä tavalla ennen itsenäisyyttä tapahtuneita asioita laittaa suomalaisten piikkiin vai ovatko suomalaiset olleet tällaisia tahdottomia ihmisiä, joita on heitetty sitten eri puolelle maailmaa erilaisiin kolonialistisiin projekteihin, mihin he ovat lähteneet? Lauri Uusitalo.
No tietysti silloin ei ole toimittu Suomen valtion nimissä, mutta ei suomalaisia nyt missään tapauksessa voi pitää minään niin kuin tahdottomina sätkönukkeina, joita on vaan heitelty ympäriinsä, vaan kyllä sinne on näihin projekteihin on lähdetty mukaan ihan omasta vapaasta alusta ja tahdosta. Ja jos miettii esimerkiksi tätä, minkä kollega Jussi Jalonen Twitterissä nosti hyvin esiin, että usein kun puhutaan Suomesta ja kolonialismista, niin jätetään huomiota Suomi osana Venäjän valtakuntaa, joka oli hyvin vahvasti kolonialistinen imperiumi Siperiassa ja Kaukasiassa, niin erityisesti Kaukasiassa esimerkiksi soti useita suomalaisia upseereja, Venäjän armeijassa palveli tuhansia suomalaisia upseereja Venäjän vallan aikaan. Siellä oli paljon suomalaisia liikemiehiä, toimi Kaukasuksella ja tällä, ja tietysti Suomi oli silloin osa Venäjää, mutta Suomi ei ollut kuitenkaan sillä tavalla alistettu ja sorrettu osa Venäjää, vaan suomalaiset oli pääasiassa piti itseään uskollisina keisarin alamaisina, jotka myös usein hyötyi, siis jos puhutaan ennen vuotta 1899 helmikuun manifestia, niin pääsääntöisesti hyötyi Suomen alue siitä niin kuin yhteydestä Venäjään, Venäjän markkinoista ja muusta tämmöistä, että ilman muuta niin kuin suomalaiset tai Suomi, ei Suomen valtio, mutta suomalaiset oli ihan niin kuin osallisia siinä missä muutkin.
Mikä suomalaisten rooli oli tässä Kaukasuksessa ja Venäjän asevoimissa? Teivo Teivänä. Tai Lauri Uusitalo, jos haluat jatkaa.
Niin.
No, Lauri varmaan oli jatkamassa tuota.
Joo. No siis siellä oli tosiaan suomalaisia upseereja, suomalaisia sotilaita palveli Kaukasuksella useita Venäjän sotaretkillä, kun Venäjä 1800-luvun puolivälissä Kaukasusta vallotti, joka on ilman muuta voidaan pitää niin kuin kolonialistisena projektina. Suomalaisia oli esimerkiksi nykyisen Azerbaidžanin alueella toimi, minkä Jalosen Jussi myös nosti Twitterissä esiin, että suomalaisia oli Bakussa, nykyisen Azerbaidžanin pääkaupungissa, huomattava määrä, toimi muun muassa insinööreinä ja asiantuntijoina öljyteollisuudessa. Ja Bakussa on asunut parhaimmillaan jopa pari tuhatta suomalaista. Ja siis oli osa niin kuin tätä alueen hyödyntämistä ja alueen luonnonvarojen hyödyntämistä, tai osallistui siihen.
Joo, toi on olennaista suomalaisessa keskustelussa kanssa, kun kolonialismista usein puhutaan tämmöisen atlanttisena ja Amerikkojen vallotukseen ja atlanttiseen orjakauppaan liittyvänä asiana, että tämä euraasialainen ulottuvuus jää joskus liian vähälle, jossa tämän Niemimaan asukkaat, oliko tämä sitten Suomi tai joku muu milloinkin, niin on ollut joskus hyötyjinä tuon Venäjän kaudella 1800-luvulla niin näiden Laurin esiin tuomien asioiden lisäksi olisi semmoista ihan kai taloudellista hyötyä, että hyödyttiin jostain venäläisfirmojen harjoittamasta pakkotyövoimasta jossain kaivoksilta, josta jonkun niin kuin Aurora Karamtsinin kautta valuu ja muita reittejä valuu niin kuin Helsinkiin rikkauksia, jotka näkyy vaikka rakennuksissa ja muissa täällä. Ja sitten siinä tulee tässä euraalisialaisessa ja Venäjää, jos pohditaan, niin myös hyvä ottaa huomioon se, minkälaisia vallotusretkiä Venäjä teki Suomeen. Ja täältähän vietiin orjia esimerkiksi isovihan aikaa ja keskiajalla niin kuin todella paljon jonnekin itään ja sieltä etelään ja muualle. Ja tämähän vaikuttaa myös tähän niin kuin suomalaiseen, vähän niin kuin menneisyyden hallintaa siitä, että ollaanko nyt tässä jotenkin historiallisesti tämän Niemimaan asukkaat oltu uhreja vai vallottajia.
Päästään tuohon uhrikysymykseen kohta, mutta mä otan vielä toisen yhden esimerkin suomalaisesta toiminnasta ulkomailla. Meidän palataan vielä takaisin tuonne Afrikkaan. Yksi keskeisimmistä suomalaisista ulkomaan projekteista on ollut Suomen lähetysseuran työ Ambomaalla, eli nykyisen Namibian alueella, ja se sai alkunsa vuonna 1870. Miten te katsotte tätä lähetysseuran Ambomaa-projektia? Voiko sitä katsoa jotenkin koloniaalisin silmin? Raita Mervirta.
No kyllähän sitä on niin kuin lähetystyötä, ei pelkästään suomalaista ampumaatyötä, vaan muutenkin niin kuin lähetystyötäkin tulkittu myöskin niin kuin osana kolonialismia. Et siinä on kuitenkin tämä käännytystyö, ja siinä mukana kulkee usein tämä niin kuin sivistysajatus ja näitä edullisiakin ajatuksia. Että kyllä varmaan siinäkin voi näitä nähdä, ja nyt on tekeillä tutkimusta aiheesta niin kuin sekä namibialaisesta että sitten suomalaisesta näkökulmasta tästä, että oliko se suomalaista lähetystyö siellä kolonialistihenkistä. Mutta kyllä siinä tämmöisiä piirteitä voi nähdä, ja toki sitten 1900-luvun alkupuolella jopa harkittiin, että Namibiasta tulisi oikeastikin Suomen siirtomaa, että kyllä siihen tämmöisiä ajatuksia on selkeästi liitetty ja pyritty muuttamaan siellä niin kuin toimintatapoja ja kulttuuria ja esimerkiksi pukeutumiseen tai nimiin on vaikutettu ja näin poispäin.
Niin tämä on todella kiinnostavaa, että todella vuonna 1919 professorit Gustav Komppa, E.A. Piponius ja C.G. Tigerstedt laativat ulkoministeriölle jopa ehdotelman siitä, että ampumaa hankittaisiin Suomen siirtomaaksi, mutta tämä ajatus sitten tyrmättiin, että se oli mahdotonta, se oli liian kallista ja liian hankalaa. Mistä tämä kertoo?
No tokihan siinä oli halu vähän niin kuin Saksan peesissä päästä sitten mukaan tähän ihan muodolliseenkin kolonialismiprojektiin.
Eli tällaisia unelmia joka tapauksessa oli.
Kyllä oli, ja kyllähän ne niin kuin näkyi sillä lailla. Mä kuuntelin just Yleisradiolla tuli viime viikolla tässä hienossa sarjassa Afrikkalainen heinäkuu, niin siellä oli Martti Silvennoisen selostus vuodelta 1959 Ambomaalta. Tämä Silvennoinen kiersi monessa paikassa Afrikassa, ne on aika hyviä storia, on useita kuunnellut. Niin siinä hän sanoi vuonna 1959, että täällä Ambomaalla Suomen ainoa kolonia. Ja hän käytti tämmöistä termiä, kun hän kertoo Suomen kansalle, että missä hän on ja miten nämä lähetystyöntekijät on taistelleet pimeyden, pelon ja pahuuden valtakuntaa vastaan. Hyvän tahtoisesti ja kaikkien rakastamina ja afrikkalaisille villeille niin kuin suuren palveluksen tehneinä. Mutta hän käytti tätä kolonia-termiä siellä. Tietenkään ampumaa ei ollut Suomen siirtomaa, mutta kyllä se niin kuin puhetavoissa tuli jollain tavalla kuitenkin esiin vielä paljon myöhemminkin kuin silloin 1919, kun se homma sitten ei muodollisesti toteutunut.
Joo, siis mä olen lukenut jotain 1950- ja 60-luvun suomalaisia nuorten kirjoja, joita on kirjoittaneet entiset lähetystyöntekijät, jotka sijoittuu siis ampumaalle ja muuta, niin kyllä siellä näkee just tämmöistä ajatusmallia, tämmöistä kolonialistista, että siellä on valkoista pelastajaa ja muuta tämmöistä niin kuin ihan siis oikein konkreettisesti pelastajaa, että tämmöisistä barbaarisista käytännöistä pelastellaan ihmisiä ja muita, ja tietenkin sitten tämä uskonnollinen aspekti yleensä, että kyllä ne asenteet siellä näkyy myös siinä kirjallisuudessa.
Ja tähän voisin lisätä vielä, että kyllähän nimenomaan se lähetystyö on ollut olennainen osa kolonialistisia projekteja jo ihan sieltä Espanjan kolonisaatiosta 1400-1500-luvulta lähtien, ja tämä niin kuin kristillistäminen, ja se on osa just nimenomaan, varsinkin jos puhutaan tätä myöskin siis koloniaalisuudesta tai kulttuurista kolonialismista, niin osa just tätä ihmisten sivistämistä, siihen liittyy ajatus siitä, että näiden niin kuin lähetystyön kohteiden uskonto on yleensä jotenkin huono, pakanallinen. Heidät pitää opettaa oikeaan uskoon. Kyllähän tässä niin kuin kolonialistiset asenteet ilman muuta on, vaikka toki sitten on myös esimerkkejä semmoista, että lähetystyöntekijät esimerkiksi Espanjan imperiumissa tuomitsi ja vastusti näitä niin kuin pahimpia ylilyöntejä ja riistoa ja tämmöistä, mutta et kyllähän he kuitenkin oli niin kuin koko ajan kiinteä osa sitä prosessia, ja sama näkyy kyllä myöskin 1800-luvun, 1900-luvun afrikkalaisessa kolonialismissa, jossa sitten suomalaisia lähetyssaarnaajia muun muassa ampumalla oli, että se ilman muuta niin kuin sitä voi pitää osana kolonialistista projektia.
Kiinnostavaa. Teuvo Teivänen.
Niin, tuli semmoinen jännä twisti mieleen tuosta ampumaasuhteesta, jota mä en mitenkään yksityiskohtaisesti tunne, että olihan sitten toisaalta taas Namibian itsenäisyystaisteluissa ja Etelä-Afrikan vastaisissa kamppailuissa. Monet niistä itsenäisyystaistelijoista koki saavansa tukea ja innostusta myös suomalaisilta, joiden suhde sinne oli rakentunut tämmöisen ehkä ylimielisen niin kuin kolonialismin kautta, mutta toisaalta osa siitä suomalaisskenestä siellä oli jotenkin kai kuitenkin mukana auttamassa sitten taas Namibian itsenäisyystaistelua. Et siinä on niin kuin monenlaisia nyansseja. Martti Ahtisaarihan nyt on tunnettu hahmo siellä myös ristiriitainen tässä niin kuin Namibian itsenäisyystaistelussa, että ei se mikään pelkästään suuri sankari siellä ole, mutta on myös osittain se ja monet muut Suomesta käsin toimineet tyypit.
Kuvio ei ole koskaan yksiselitteinen. Mennään tässä kohtaa kuitenkin hiukan tuonne menneisyyden hallintaan. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa pohditaan Suomen ja kolonialismin suhdetta. Keskustelemassa ovat maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta, väitöskirjatutkija Lauri Uusitalo Tampereen yliopistosta sekä dosentti Raita Merivirta Turun yliopistosta. Minä olen Tuukka Pasanen. Teivo Teivainen, sä twiittasit tässä kuussa twiitin, jossa sä kysyit sitä, että onko moni suomalainen liian herkkä pohtimaan historiaa, jos kyselee tämän Niemimaan menneistä kytköksistä maailman yleisiin ilmiöihin, vaikkapa kolonialismiin, nousee älämölöä syyllisyydestä. Ja kysyit, että mistä tässä oikein on kyse. Tästä nousi keskustelua, johon osin siihen liittyen mekin olemme nyt tässä. Ja tämä syyllisyys nousi esiin muun muassa eilen, kun Ylen kolumnisti kirjailija Roope Lipasti kirjoitti kolumni, jossa hän kritisoi tätä nyt nähtyä patsaiden kaatoa tällaisena hulluutena, ivaili eskimojäätelön nimenvaihdosvaatimuksille, ilmaisi tämmöisen poliittisen korrektiuden menneen vähän liian pitkälle ja hämmästeli nimenomaan nyt tätä Suomen liittämistä kolonialismiin erikoisena näkemyksenä. Mitä te ajattelette? Miksi tämä on meille hankalaa käsitellä näitä jotenkin vaikka kolonialismiin liittyviä asioita meidän historiassa? Onko se, liittyykö se nyt tähän meidän uhripositioomme suhteessa Venäjään vai mihin?
No kyllä mä näen, että se osittain siihen liittyy, että on semmoinen ajatus, että me olemme köyhä ja katajainen kansa, tai ainakin aika äskettäin olimme, ja kun me sieltä ollaan, Suomihan on niin kuin maailmanjärjestelmän herrahississä kokenut aika poikkeuksellisen nousun vaikkapa viimeisen 100 ja 150 vuoden aikana, niin nyt Suomen toimijana asema maailmanjärjestelmässä on aika toisenlainen ja ollaan siellä aika niin kuin yläpäässä kuitenkin sitä niin kuin valtioiden hierarkiaa monenlaisilla mittareilla ja päätöksenteossa mukana semmoisissa paikoissa, niin siinä on ehkä vähän semmoinen viive sit siinä, että ei, mutta kun me ollaan köyhä ja katajainen ja siihen yhdistyy vielä, että oletus, että suomalainen ulkopolitiikka ja toiminta kansainvälisissä järjestöissä on ollut semmoista pohjoismaista vähän Ulf Palme henkistä hyvää tahtoista niin kuin kaikille köyhille, alistetuille ja rasismia kokeneille, niin niitä niin kuin pelastavaa ja vapauttavaa niin kuin hanketta mukana. Ja sitten kun havahdutaan, että jos Suomi on vaikka jossain Maailmanpankissa mukana päättämässä asioista, niin ei siellä nyt välttämättä tueta semmoisia positioita, jossa niille köyhille ja alistetuille annettaisiin enemmän valtaa, vaan pikemminkin pönkitetään semmoista niin kuin rikkaille maille keskitettyä valtaa aika paljon. Ja tästä tulee yksi semmoinen jännittävä ulottuvuus tähän niin kuin suomalaisten pohdintaan siitä, mikä on Suomen paikka maailmassa. Siitä niin kuin kolonialisuus ja kolonialismi on yksi ulottuvuus.
Ehkä ajattelisin tuossa myöskin, että onko siinä kyse, siis nämä on ihan tämmöisiä pohdintoja, ihan mulla tähän mitään vastausta tietenkään on, niin, että onko jonkunnäköinen viattomuuden menettäminen tai joku siinä niin kuin sellainen kyseessä, että kun meillä on kuitenkin just toi, niin kuin Teivo sanoi, niin toi kansallinen ajatus, että katajainen ja köyhä kansa, niin toisaalta just niin kuin muutenkin tämmöinen niin kuin tietty viattomuus ja se just, että meillä ei ole ollut siirtomaita, niin me on haluttu niin kuin uskoa, että me ollaan niin kuin just osattomia ja viattomia tähän, niin siinä on joku semmoinen niin kuin aika lailla tunteisiin tai syvällä menevä reaktio, kuin se perusta, millä tätä kansallista identiteettiä on niin kuin luotu, niin tuntuu, että se ei nyt ehkä pidäkään sit täysin paikkaansa, ja siinä on joku viattomuuden menetyselementti mun nähdäkseni, mutta voin tietysti olla väärässä.
Tauri Uusitalo.
Joo, kyllä toi oli itse asiassa hyvä pointti varmasti toi niin kuin viattomuuden menetys, ja on kyllä ihan samaa mieltä, että se liittyy varmasti just nimenomaan siihen, että Suomen tämä niin kuin kansallinen kertomus, niin siihen kyllä liittyy hyvin vahvasti se, että me ollaan oltu köyhiä, sorrettuja, että tavallaan, että eihän me voida olla se historian pahis, kun me ollaan oltu niitä niin kuin pahisten uhreja itse, mikä sitten siis liittyy siihen, että, tai siis tässä tulee se kysymys, että eihän historia ole koskaan niin yksinkertaista, eikä niin kuin voida katsoa, että jotkut kansakunnat on pahoja ja toiset hyviä ja jotkut uhreja, ja, vaan siis näähän aina limittyy ja lomittuu keskenään. Uhri voi myös olla sitten jossain toisessa tilanteessa väärintekijä esimerkiksi.
Niin nämä eivät välttämättä poista toisiaan.
Niin, nimenomaan.
Ei esimerkiksi irlantilaisten kohdalla, että he ovat olleet toisaalta brittien kolonisoija, mutta sitten heitä on ollut myöskin niin kuin sitten imperiumin palveluksessa vaikka Intiassa, jossa he on sitten voinut elää herroiksi taas.
Aivan. Mutta tässä on yksi semmoinen asia, mikä mulle tulee hyvin usein mieleen, on se, että Suomea tulkitaan jotenkin niin kuin erillisenä. Suomella on erillishistoria, juuri tämä köyhä katajainen kansa, joka nousi sieltä kurimuksesta sorron yöstä ehdottomasti omin avuin itsenäiseksi ja suureksi ja loi oman menestyksensä. Ja jotenkin tässä tämä on kiinnostava tämä erillishistoria kysymys myös esimerkiksi suhteessa vaikkapa tähän kotimaiseen saamelaiskysymykseen. Saamelaiskysymys on sellainen, jota tunturtaan sitäkin käsittelevä jotenkin erillisenä. Muun muassa tuossa Antti Kujala, historian tutkija, hänen Kivenmurskaat kolonialismin historiakirjassa viime vuodelta. Siinä käytiin tätä globaalia kolonialismin historiaa, mutta tietoisesti jätettiin saamelaiskysymys pois, sillä Kujala katsoi, että se olisi vaatinut ihan oman kirjansa, mikä on varmasti myös ihan totta. Mutta mitä te ajattelette, että käsitelläänkö tätä saamelaiskysymystäkin jotenkin tällaisena erillishistoriallisena elementtinä?
No, kolonialismikeskusteluissahan jotkut puhuu semmoista suolavesidoktriinista, eli että kolonialismi on vaan silloin, jos on paljon merivettä niiden yksiköiden välillä, että täältä Atlantin tuolle puolen tai ehkä Intiaan, jonka doktriinin mukaan silloin semmoinen, jos niin kuin lähialueella vaikka alkuperäiskansoja kohtaan tapahtuu jotain, jota joku voi väittää kolonialismiksi, voidaan sanoa, että ei, tämä ei ole kolonialismia, koska siinä ei ole tällaista suolasta vettä tai pitkää välimatkaa mukana. Ja tämä on aika vahvasti ollut mukana keskusteluissa, sitä Pohjois-Amerikassa joskus käytetty vähättelemään sitä, että intiaanien asemaa voisi lähestyä niin kuin kolonialismipohdinnan kautta nykyisissä kamppailuissa. Ja toi saamelaiskysymys, mun mielestä sitä on Suomessa ehkä syvällisimmin ja moniulotteisimmin pohtinut Lapin yliopiston tutkimusprofessori Rauna Kuokkanen, joka aiemmin toimi Kanadassa. Ja Kanadassa on hyvin vilkas keskustelu kolonialismista ja alkuperäiskansoista. Ja sen näkee siinä, miten niin kuin sieltä on tullut monenlaisia oivalluksia siihen, että miten Suomessa voidaan pohtia saamelaiskysymystä suhteessa laajempiin kolonialismikehikkoihin. Sitten voi olla monenlaisia kiistoja, että kuka määrittelee sen kolonialismiksi tai kuka joksikoksi muuksi, mutta tämmöinen keskustelu on aiemmin ollut aika paljon poissa suomalaisesta keskustelusta, ja nyt se on tullut suomalaiseen keskusteluun, ja keskustelun kannalta se on hyvä asia.
Mitä te ajattelette, että täyttyykö saamelaisten suhteen kolonialismin tunnusmerkit? Teivo Teivainen ohjaa täältä kysymystä eteenpäin sinne Raaseporin tai Tampereen suuntaan.
Mä ainakin voin sanoa, että mä en ole mikään niin kuin tämän kysymyksen erityisasiantuntija tässä, mutta että niin kuin kyllä mun mielestä siinä selkeästi on sellaisia elementtejä, että voisi kolonialismi sanan tähän yhdistää.
Lauri Uustalo.
Joo, kyllä mä sanoisin, että ilman muuta täyttyy, että sanotaan siis Saamenmaan kolonisaatio niin kuin vuosisatojen kuluessa, eli siis on niin kuin siis etelästä pohjoiseen muuttanut suomalaista maanviljelijäasutusta, joka taas on työntänyt sitten vienyt tilaa saamelaiselta enemmän tämmöisiin liikkuviin elinkeinoihin perustuvalta asutukselta.
Tarkoittaako se automaattisesti kolonisaatiota?
Niin, se on hyvä kysymys, mutta mun mielestä tässä niin kun nähdään kuitenkin siis, mikä mun mielestä liittyy kolonialismiin ja kolonisaatioon sinänsä, on tämä ajatus niin kun toiseuttamisesta ja toiseudesta ja siitä, että tavallaan niin kun, samanlainen ilmiö, mikä näkyy Pohjois-Amerikassa, että koska heillä ei ollut pysyviä asuinsijoja, niin me voidaan, ja he eivät olleet ihan niin kuin täysin sivistyneitä, niin me voidaan niin kuin ottaa heidän maansa ja ottaa se niin kuin paremmin käyttöön. Ja sitten kyllä mun mielestä erityisesti nyt sitten, jos puhutaan vähän myöhemmästä historiasta, niin niin kuin saamelaisten suomalaistaminen, kaikki nämä tämmöiset asuntolakoulut, joissa kiellettiin...
Pakkosuomalaistaminen.
Niin, että joissa kiellettiin saamen kielen puhuminen ja mikä on aiheuttanut sen, että moni saamelainen on menettänyt kielensä ja se siirtyy sitten sukupolvelta toiselle, että ollaan niin kuin kielen menettäjien jälkeläisiä, mikä on keskustelu, josta saamelaisyhteisössä käsittääkseni paljon tällä hetkellä keskustellaan. Tähän liittyen sit niin kun tietysti se, että nyt on tämä totuus- ja sovintoprosessi Suomen ja saamelaisten välillä käynnissä, mikä on ollut aika takkuisa prosessi. Suomi ei edelleenkään ole ratifioinut ILO 169 sopimusta alkuperäiskansojen oikeuksista, huolimatta siitä, että tunnustaa saamelaiset alkuperäiskansaksi. Ja sitten tietysti tämä, niin kuin, mitä itse toivoisi, että Suomi huomattavasti voimakkaammin tukisi niin kuin just tätä saamelaisten kielen elvyttämistä, kielityötä. Tavallaan niin kuin...
Eli tarkoitatko, Lauri Uusitalo, sitä, että ikään kuin tässä modernissa nyky-Suomessa on yhä edelleen nähtävissä siis kolonialistisia piirteitä, jotka eivät ole nimenomaan mitenkään historiassa, vaan nykypäivänä?
Kyllä, mun mielestä on nähtävissä joo, ja se näkyy myöskin, kun puhutaan siis Saamenmaan luonnonvarojen käytöstä, puhutaan vaikka kaivoksista tai puhutaan Jäämeren radasta tai muusta tämmöisestä, niin halutaan tavallaan ajaa saamelaisten yli kuuntelematta heitä, huolimatta siitä, että alkuperäiskansojen julistus edellyttää sitä, että alkuperäiskansojen pitää, jos heidän niin kuin tavallaan heidän elämäänsä ja elinkeinoihinsa, kulttuurinsa vaikuttavia asioita tehdään, niin heiltä pitää saada vapaa ennakkosuostumus näille toimille, että niin kuin tämmöistä niin kuin neuvotteluvelvoitetta ei välttämättä aina toteuteta tai useinkaan ei toteuteta. Että mun mielestä tässä on edelleen semmoisia kolonialistisia elementtejä ilman muuta tässä suomalaisten ja saamelaisten välisessä suhteessa.
Joo, ja mun mielestä just noi esimerkit vaikkapa näistä asuntolakouluista, joihin saamelaislapsia revittiin pois juuriltaan ja pakotettiin unohtamaan saamen kieltä ja kulttuuria. Ja myös se, että Suomi ei ole ratifioinut tätä maailman työjärjestön ILOn 169-sopimusta, on esimerkkejä, joiden pohtiminen ihan kenelle tahansa suomalaiselle voi olla aika hyvä muistutus siitä, että me ajatellaan, että me ollaan tosi ylpeitä meidän kouluista, niin kuin monella tapaa pitää ollakin, mutta Suomen koululaitoksen historiaan liittyy tämmöinen ulottuvuus, joka on hyvä muistaa, jos me halutaan kokonaiskuva suomalaisen koulujärjestelmän historiasta, että siellä on tapahtunut tämmöistä. Ei se tarkoita, että nyt demonisoidaan, että kaikkien Suomen opettajien tulee potea syyllisyyttä niin kuin siitä just nytte. Ja tämä on tämä suomalaisen niin kuin keskustelu, joskus hankaluus, että jos puhutaan vaikka asuntolakoulujen historiasta, miten saamelaisia on kohdeltu siellä, niin eihän se meinaa, että nyt kaikkien opettajien pitää niin kuin piehtaroida syyllisyydessä tai kouluhallituksen kaikkien tyyppien. Mutta se on hyvä olla mukana. Ja samoin tämä, kun ajatellaan, että Suomi on tämmöinen globaali hyväntekijä ja Pohjoismaathan me siellä vaan niin kuin hyvää kaikille maailman köyhille ja alistetuille, niin kyllä se kuulostaa ulkomailla, kun mä kerron niin kuin ihmisille, ei, Suomi on ratifioinut niin kuin maailman tärkeintä alkuperäiskansojen sopimusta, niin jengi on ihan mitä. Että eikö Suomi ole tämmöinen niin kuin aina niin kuin hyvää tekevä, joka toitottaa, että kyllä ne edistää alkuperäiskansojen oikeuksia maailmalla siellä sun täällä, mutta ei omassa maassaan. Ja nämä on niin kuin semmoisia asioita, jotka liittyy suomalaisuuteen ja siihen, miten me ymmärretään Suomen nykyisyys ja Suomen historia. Ei niistä tarvitse syyllisyyttä potea, mutta se niin kuin Suomi-kuvan kannalta niiden pohtiminen voi olla järkevää sen lisäksi, että se voi olla ja on järkevää saamelaisten oikeuksien kannalta.
Siinä tuli vahvaa todistusta. Mutta tästä jos miettii sitä, että tuosta hiukan jatkakseni, että Suomi kuitenkin on nimenomaan usein katsoo olevansa osaton tähän kolonialismin varsinaiseen perinteeseen, koska meillä ei ole sitä aktiivista virallista kolonialismia tai siirtomaata ollut. Tässä ollaan nyt puhuttu tässä lähetyksessä siitä, että Suomi on kuitenkin hyötynyt tästä länsimaiden mukana tästä kolonialismin perinnöstä. Tämä saamelaiskysymys on mahdollisesti konkreettinen esimerkki siitä, kuinka se toteutuu yhä edelleen. Mutta mitä te ajattelette yleisesti, että mitä kolonialismi näkyy nyt vuonna 2020, jos unohdetaan nyt tämä saamelaiskysymys ja katsotaan ulkomaille? Maailmallahan siis voi tällä hetkellä katsoa, että vaikkapa Kiinan kolonialistinen historia on vasta jotenkin alkamassa. He ovat ottavat alueita Afrikassa haltuunsa, Kaakkois-Aasiassa hirvittäviä määriä rahaa sijoitetaan esimerkiksi Kambodžaan. Ja tätä voisi katsoa myös tämmöisen modernin kolonialistisen linssin läpi. Sä oot, Teivo Teivainen, myös muun muassa paljon tutkinut suomalaisten toimintaa esimerkiksi Etelä-Amerikassa, johon on myös Uruguayn puolelta nähty jotenkin tällaisia, liitetty joskus kolonialistisiakin viitteitä. Mitä te kaikki ajattelette siitä, että voiko tämmöistä modernia ikään kuin ulkomaan kauppaa nähdä tai ulkomailla toimintaa nähdä jotenkin kolonialistisena? Onko se liian pitkälle vedetty viiva?
No, Uruguayn kun mainitsit, niin sehän on maa, jossa Suomi on suurvalta, nimenomaan UPM ja osittain Stora Enso metsäyhtiöiden kautta. Ja siellä on aika paljonkin semmoisia ääniä ja keskustelua, että onko Suomi kolonialistinen toimija, puhutaan sellukolonialismista, ihan suoraan suomalaiskolonialismista. Mä en itse ole ihan vakuuttunut, että se kolonialismi on kaikkein osuvin termi siihen, että tavallaan se on myös, että on niin kuin isoja firmoja ja pieniä maita ja sitten niiden välillä on epätasa-arvoisia valtasuhteita siinä mielessä, että nämä maat tekee monenlaisia myönnytyksiä niin kuin sijoittajasuojalle ja vähän panee oman lainsäädäntönsä taipumaan ulkomaisten firmojen edessä. Suomessa on toimittu samalla lailla kaivosyhtiöiden edessä, että se on...
Sitä ei kannata liittää tähän termistöön.
No, ei ainakaan liian suoraan ja yksinkertaistavasti. Se on mun mielestä myös sellainen tapaus, jota suomalaisten olisi hyvä pohtia enemmän, että Suomi tosiaan on näiden firmojen kautta ennen kaikkea aika iso toimija maailmalla metsäsektorilla, ja siihen liittyy monenlaisia valtasuhteita, joita ei ole riittävästi kuitenkaan Suomessa pohdittu. Mutta ei ne niin kuin kolonialismia ole sanan siinä historiallisessa siirtomaa merkityksessä.
Ehkä mä sanoisin tuohon vielä, että, niin kuin sillai, että just, että ei ole varmaan kolonialismia sanan siinä historiallisessa merkityksessä, mutta ehkä siellä on niitä kolonialismin jäänteitä niin kuin tässä globalisaatioissa ja tietynlaisessa tämmöisessä kaupakäynnissä, että niin kuin pahimmillaan riistetään työvoimaa tai raaka-aineita, että olkoon se sitten kännykäosia jostain Afrikasta tai vaateteollisuutta Aasiasta tai muualla, mutta tämmöinen niin kuin halpatuotanto ja ehkä piittaamattomuus just työvoimaoloista ja muusta, niin mun mielestä siinä niin kuin näkyy sen eurooppalaisen kolonialismin perintö tässä, vaikka en sitä niin kuin kolonialismiksi kutsuiskaan, että tämä on myös ehkä semmoinen, mitä on hyvä pohtia.
Niin, Lauri Orstola.
Niin, sama ajattelen, että kyllä tietysti riippuu, miten kolonialismi määritellään. Sen voi määritellä tiukemmin ja väljemmin, ja tietysti niin kuin ihan kaikkea ei siihen kolonialismimääritelmän alle kannata yrittää väkisin ympätä, mutta että kyllä tämmöistä niin kuin esimerkiksi kansainvälisen politiikan ja talouden niin kuin tällaiset riippuvuussuhteet globaalin etelä- ja globaalin pohjoisen välillä ja tämmöiset niin kuin riistosuhteet ja nämä, niin kyllähän siinä ilman muuta siis kolonialistisia elementtejä on. Ja toki niin kuin esimerkiksi myöskin sitä kautta, että vanhojen siirtomaisäntien niin kuin rooli entisten siirtomaiden taloudessa on usein edelleen tosi vahva ja hyödyttää enemmän sitä entistä siirtomaata kuin tai entisiä siirtomaaisäntiä kuin niitä siirtomaita. Mutta sitten kyllä myöskin tietysti niin kuin siis globaalin, niin kuin puhuin tuossa, globaalin talouden niin kuin rakenteet on niin kuin, kolonialismi on ollut tärkeä tekijä synnyttämässä sitä maailmaa tai muokkaamassa maailmaa sellaiseksi kuin on, että kyllähän niitä niin kuin jälkiä ja piirteitä voi siellä nähdä, mutta sitten tietysti toinen kysymys se, että voiko Suomea pitää nykypäivänä niin kuin Saamenmaata lukuun ottamatta kolonialistisena valtiona, niin se on sitten taas ehkä niin kuin vähemmän selkeä kysymys. Tai sanoisin, että ei siinä mielessä.
Miten
yleensä kolonialismi määritellään. Mutta.
Teivo Teivan.
Joo, tuossa vielä mitä Raita hyvin otti esille, niin nämä niin kuin, vaikka sijoittajasuoja, joka on erittäin keskeinen osa kapitalistisen maailmanjärjestelmän toimintaa, eli ulkomaisille firmoille annetaan etuoikeuksia ja semmoista suojaa kansalliselta lainsäädännöltä, jota niille ei aiemmin annettu. Niin tähän lisääntyi nimenomaan dekolonisaation kaudella 1960-luvulla. Eli Englannissa ja muualla niin kuin havahduttiin siihen, että nyt ennen, jos meidän firmat oli jossain maassa, no kun se oli meidän siirtomaa, niin oikeuslaitoskin oli aika hyvin meidän hanskassa. Ei me tarvittu erillisjärjestelyjä tähän. Sitten kun nämä itsenäistyy, niin sanotaan, että jos te haluatte sijoittajia, teidän pitää hyväksyä, että ne sijoittavat firmat suojataan jollain tavalla kansalliselta lainsäädännöltä. Ja tämä on kiistelty asia ollut myös Suomessa ja tapahtuu Suomessa suhteessa vaikka kanadalaisiin ja kenties yhä enemmän kiinalaisiin firmoihin, että annetaanko niille semmoisia etuoikeuksia, että ne ikään kuin pääsee suojautumaan suomalaiselta lainsäädännöltä. Ja Uruguayssa tämä on iso keskustelu suhteessa suomalaisfirmoihin. Ja siinä on nimenomaan siinä mielessä historiallinen kytköskolonialismi, että tämä järjestelmä voimistui ja osittain syntyi silloin, kun tämä muodollinen kolonialismi purkautui. Että on löydetty uusia vallanpidon keinoja, mutta ne ei ole sitä samaa siirtomaavaltaa kuin aiemmin. Mutta niillä on kytkös siihen.
Tähän on hyvä lopettaa. Sen verran mainittakoon, että Suomen yhteydestä tai Suomen kolonialistisesta historiasta on tulossa kiinnostava teos tänään tämän vuoden loppupuolella. Raita Merivirta, osaatko 10 sekunnissa kertoa, mistä on kyse?
No mä ehkä sanoisin, että historiallisessa aikakauskirjassa tulee teemanumero tämän vuoden lopulla ja sitten kansainvälinen julkaisu toivon mukaan ensi vuonna, joka käsittelee just suomalaisten kohtaamisia kolonialismin kanssa niin maailmalla kuin Suomessakin arktisilta alueilta etelään.
Eli tieto on tulossa lisää. Kiitoksia tästä keskustelusta dosentti Raita Merivirta, väitöskirjatutkija Lauri Uusitalo sekä professori Teivo Teivainen.
Kiitos.
Ja Kulttuurikkasen tuottajana on Pekka Toikka, toimitussihteerinä toimii Olli Kangassalo, äänitarkkailijana oli tänään Pasi Ilkka. Ja maanantaina Kulttuurikkasen vieraana on muusikko 22-pistepirkkojen laulaja-kitaristina tunnettu P.K. Keränen, jonka soolotuotanto polveilee karkeasta stomp bluesista pianoballadien kautta tummasävyiseen poppiin. Tuolloin juontajana on Pauliina Grym. Nyt hyvää viikonloppua.